Jauhimamme jatkuu. Meillä on täällä vieraana Pentti Kapanen. Hän on teologian maisteri tuolta Tampereelta. Ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka. Tämänkertaisessa ohjelmassa lähtökohtana tutkimus, jonka olet tehnyt, Pro Gradu-tutkimus, joka käsittelee Suomen helluntaikirkon syntymisen vaikutuksia helluntaiseurakuntien jäsenten asiakastyytyväisyyteen. Ja yhtenä osana tätä tutkimusta olet nostanut esille 5 tällaista seurakunnan elämään liittyvää elementtiä, jotka ovat siis esittävä musiikki, toisena palvonta ja rukous ja kolmantena ihmissuhteet, neljäntenä opetus, viidentenä karismaattisuus. Ja käydään nyt hiukan läpi tässä, mitä asioita näihin itse kuhunkin osa-alueeseen kuuluu, mutta sitä ennen kysyisin, miksi pidät näitä keskeisinä elementteinä?
No siinä, tämähän on osaksi niin kuin tällainen tutkimus, joka on tällainen määrällinen tutkimus. Eli tässä täytyy luoda semmoista kysymyslomaketta, jota voidaan sitten niin kuin tilastollisin menetelmin analysoida. Ja parhaimmillaan näistä määrällisistä tutkimuksista saa tämmöistä luotettavaa tilastotietoa, joka on niin kuin yleistettävissä sitten laajemmaltikin. Ja mulla oli niin kuin tarkoituksena saada sellaisia tuloksia, jotka voisi yleistää niin kuin koko helluntailaisuuteen tai helluntaikenttään sitten tässä kyselytutkimuksessa. Ja siitä syystä just tämä tutkimusote oli määrällinen. Laadullissahan pyritään esimerkiksi 10 syvän haastattelun kautta luotaamaan asioita, mutta niitä täytyisi olla hirveän varovainen yleistämisessä niillä, koska ne parhaimmillaankin on ehkä sen 10 ihmisen näkemys asiasta. Mutta tämä tämmöinen tilastotieteellinen tutkimusote, niin tämä mahdollisti sen yleistettävyyden ja siitä syystä täytyy sitten löytää tämmöiset tärkeät elementit, mitkä olisi seurakuntaelämän semmoisia prioriteetteja ja niissä mä nyt sitten näin, että tällä musiikki, oliko se sitten esittävänä musiikkina tai nykyään puhutaan sitten vähän enempi tai on tullut tämä ylistävä musiikki. Kuitenkin musiikki on ollut alusta lähtien helluntaiherätyksessä semmoinen ihan keskeinen kantava voima. Aina ollut ja varmaan tulee olemaan. No sitten nämä muut elementit, tämä rukous on yksi toinen ihan keskeinen osa. Ja sitten ihmissuhteet totta kai kaikissa ihmisyhteisöissä. Olin seurakuntia tai muita, niin ihmissuhteiden tärkeys, millä siellä se on, se oli kiinnostavaa katsoa. Ja sitten opetus, joka pohjautuu meillä tietysti paljolti tämmöiseen jämerään sanan saarnaan. Et meillä tämmöisiä teologisia esitelmiä on yleensä seurakuntaelämässä ainakin vähemmän. Ja sitten tämmöinen yleissana karismaattisuus, helluntalaisista tunnetaan siitä, kai se nimikin on tullut, että painotetaan sitä, että uskova ihminen, kristitty, hän voi kokea ihan kirkon alkuseurakunnan lailla, mitä Raamatussa on merkitty ja kirjattu meille ylös, niin tällaisilla vahvoja henkilökohtaisia kokemuksia tai asioita, joiden kautta Jumala voi ihan yliluonnollisella tavalla puhua ihmisille. Ja sen mä niin kuin halusin ottaa tähän yhdeksi, että nähdäänkö se vielä tärkeänä ja tänä päivänä helluntalaisuudessa ja miten tärkeänä se nähdään. Onko se kehittynyt suuntaan tai toiseen? Ja nämä niin kuin seurakuntaelämän prioriteetit, nämä oli tavallaan ikään kuin semmoinen sivutuote, joka tässä tuli, mutta joka itsellä on oikeastaan melkein mielenkiintoisempi kuin se tutkimusaihe sinänsä.
Mitä asioita kysyit näistä osa-alueista ihmisiltä?
Siinä mä halusin laittaa näitä sillä lailla, että tästä pystyisi niin kuin saamaan tämmöisiä tuloksia, että arvostaako esimerkiksi saarnaajat enempi jotain osa-aluetta kuin vanhimmat seurakunnassa, jotka on tällainen johtoelin seurakunnassa yleensä oman ammatinsa ohella toimivat siinä. Tai sitten seurakuntalaiset, jäsenseurakuntalaiset, että onko näissä niin kuin arvostuseroja näiden 3 ryhmän välillä. Ja sitten vielä tutkin tässä aiheeseen liittyen, onko helluntaikirkkoon liittyneillä eri arvostuksia kuin niille, jotka ei ole liittynyt helluntaikirkkoon. Ja näiden välillä ei ollut kyllä juurikaan havaittavia eroja, että samat arvostukset oli suurin piirtein helluntaikirkkoon liittyneille kuin liittymättömilläkin. Mutta näiden muiden 3 ryhmän välillä, siis pastorit kautta vanhimmat kautta seurakuntalaiset, niin niiden välillä tuli tämmöisiä pieniä eroja. Ja sitten mä kysyin kaikilta näiltä ryhmiltä, että nähdäänkö se tärkeäksi tänä päivänä ja nähdäänkö se tärkeäksi käyntisyynä, että onko ne kanssa yksi yhteen, että sitä varten tullaan tilaisuuksiin, Jumalan palveluksiin ja tilaisuuksiin, jos siellä on näitä elementtejä läsnä. Ja sitten vielä kolmanneksi sitä, että onko ne kehittyneet viimeisen vuoden aikana tai mihin suuntaan ne on menneet. Niin tällä lailla mä jaottelin sitä.
Ohjelman ulkopuolella sanon, että jos hylkäämme sen, mitä äsken puhuit musiikista ja siirrymme näistä viidestä esittelystä suoraan tähän kohtaan, mitä nyt jatkat, niin esitän sulle nyt jatkokysymyksen. Mikä näistä viidestä osa-alueesta nousi oikeastaan kaikkein tärkeimmäksi?
No se oli kyllä selkeä. Tämä tärkeysjärjestys oli niin kuin kaikkein tärkeimmältä elementiltään selkeä, eli opetus. Seurakunnissa nähtiin niin kuin ihan selkeästi ykkösenä. Ja myös ykkösenä se oli silloin, kun kysyttiin, että onko se syy mennä kokouksiin, eli onko se käyntisyy. Niin myös siinä sitten taulukossa tuli tämä ihan kirkkaasti ykköseksi, että opetus seurakunnissa, se nähtiin kaikkein tärkeimmäksi. Ehkä siihen on salaisuus se, että meillä tosiaan opetus pyritään jotenkin saamaan sille linjalle, mitä Jeesuksen opetuksesta sanotaan Raamatussa, että hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjaoppineensa.
Oliko tässä eroja näiden mainitsemasi kolmen ryhmän pastori, vanhimmat, seurakuntalaiset välillä?
No siinä oli semmoinen kiva ero sitten, kun kysyttiin tätä kolmatta kysymystä, että onko nämä kehittyneet tai mihinkä suuntaan sitten viiden viimeisen vuoden aikana. Niin, pastorit arvotti sitten kysymyksellä, kun kysyttiin, että opetus on kehittynyt seurakunnassa niin viimeisen viiden vuoden aikana, niin heillä tämä arviointi oli huomattavasti niin kuin suurempi pistemäärä kuin sitten esimerkiksi vanhemmistolla. Ja jostain syystä he sitten ovat arvioineet, päässeet arvioimaan omaa työtänsä, ja siinä oli vähän tämmöistä positiivisempaa näkökantaa.
Uusi uljas ikäluokka on tullut ja asiat ovat muuttuneet.
Kyllä, kyllä. No ehkä pastoreita voi lohduttaa vähän se, että kuitenkin seurakuntalaiset näki tämän opetuksen kehittyneen lähes yhtä hyvin kuin pastorit. Mutta jostain syystä sitten tämä vanhemmisto oli siellä kriittisimpänä, että ei nähneet ihan yhtä hyvää kehitystä siinä kuin pastorit itse ja seurakuntalaiset.
Tässä yhteydessä tarkoittaneet opetuksella samaa kuin sanan julistus, saarna.
Joo, kyllä. Kyllä tämä opetus käsittää just sen, ehkä sitten myös tällaiset seminaarityyppiset, mitä seurakunnassa pidetään, tai tällaisia raamattopäiviä tai lähetysteemalla tai jollakin tällaisilla semmoisia pitempiä paripäiväisiä sessioita, esimerkiksi viikonloppuisin, mitä seurakunnassa on.
Kertooko tämä helluntai-seurakuntien piirissä uskosta siihen, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta?
No kyllä, varmaan se voisi näinkin teologisoida hienosti sinne sanaan menevänä.
Tämä opetus ja saarna ja puhe oli siis eniten arvostettu tai tärkeimpänä pidetty. Onko joku osa-alueesta selvänä kakkosena?
Kakkosena oikeastaan olisi sekin ihan mielenkiintoinen tulos, että siinä oli tämä karismaattisuus. Tuli sitten heti seuraavana tämän opetuksen jälkeen. Sitten nämä palvonta ja rukous ja ihmissuhteetkin nähtiin kyllä tärkeänä, mutta ei ihan niin tärkeänä sitten kuin tämä karismaattisuus. Eli näyttää siltä, että juuret on niin kuin siellä hyvin vahvasti tämmöisessä karismaattisuudessa, ja tänäkin päivänä helluntalaisuus arvostaa sitä erittäin paljon. Jopa esimerkiksi sellainen kriittisin ryhmä kuin vanhemmat seurakunnissa, niin hän arvostaa karismaattisuutta käyntisyynä toiseksi tärkeimpänä. Eli se on käyntisyy, jos on kokouksessa karismaattisuutta, tämmöistä selkeää Jumalan pyhän hengen toimintaa, niin kuin sanotaan, tai niin kuin se voisi määritellä, niin silloin tullaan kokouksiin.
Oliko näissä kysymyksissä mitenkään ohjastettu, mitä karismaattisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan? Sehän ei liene ihan yksiselitteinen termi.
Siitähän voisi pitää vaikka kuinka monta hienoa teologista esitelmää ja seminaaria karismaattisuudesta. Siitä on pidettykin, mutta tämä oli vain silleen yleisesti sanottu, että karismaattisuudella tarkoitetaan ylipäätään pyhän hengen yliluonnollista toimintaa.
Eli odotetaan kielillä puhumista, profetoimista, sairauden parantumista ja niin edelleen.
Esimerkiksi just näitä, ja sitten henkien erottamisen lahja ja nämä tämmöiset kuuluu sitten siihen kategoriaan.
Onko tämä karismaattisuus, jos ja kun oli helluntaiherätyksen syntyaikoina hyvin vahva osa, niin onko se edelleen yhtä vahva osa herätysliikkeen toimintaa?
No sitten tämä kolmas kysymys, jossa kysyttiin, että miten nämä on kehittynyt. Niin kuin mainittu, niin siinä pastorit näki opetuksen kehittyneen erittäin hyvin seurakunnassa parhaiten viimeisen vuoden aikana. Mutta tässä oli sellainen jännä piirre, että karismaattisuuden nähtiin kehittyneen kaikkein heikoimmin. Että siinä, missä jopa esittävä musiikkikin oli kuitenkin jonkin verran kehittynyt, vaikka ei se sitä arvostettu noin niin kuin käyntisyynä kovin paljon. Mutta tämä karismaattisuus, sen kehittyminen nähtiin niin kuin jotenkin pysähtyneen. Ja tämä oli kyllä sellainen, mikä ainakin itteeni herätti, että hei, meidän olisi löydettävä näitä juuria uudestaan.
Voisiko tässä olla vaikuttimena se, että 70-80-luvulla Suomessa tässä karismaattisuudessa oli valtava piikki. Tuli saarnamies Pohjanmaalta, jonka nimi oli Ylivainio. Ja nyt sitten sen jälkeen kenenkään on enää vaikea astua samanlaiseen asemaan.
Joo, kyllä tämä itsekin muistan ne Ylivainion kokoukset silloin nuorena kaverina. Joskus olin häntä kuskaamassakin sitten autolla johonkin. Tällainen räiskyvä, hieno persoonahan hän oli, mutta ehkä se oli herätysliikkeessä enempi kuitenkin sellaista, niin kuin sanottu, just tällaista vahvoja vaikuttajia ukkojen aikaa. Että silloin oli tällaisia vahvoja vaikuttajapersoonia yleisemmältikin ehkä yhteiskunnassa, oli politiikassa tai missä muualla tahansa talouselämässä. Mutta mä luulen, että tämä kuitenkaan karismaattisuus ei olisi kenenkään niin kuin yksi oikeus. Vähän samalla lailla kuin helluntaiherätyksen alussa silloin taitettiin peistä siitä, että kannattaako ylipäätään omia seurakuntia alkaa perustamaan vai onko tämmöinen allianssityyppinen semmoinen tällaisten karismaattisten kokousten pitäminen kaikkien olemassa olevien seurakuntien hyväksi, onko se niin kuin oikea toimintamuoto. Niin tässä on jotakin sellaista varmaan yli rajat ylittävää, ettei se kuka voi ihminen sitä laukussaan tuoda tai viedä, mutta siihen pitäisi pyrkiä kaikissa seurakunnissa mun mielestä, että sitä koetaisi enemmän.
Oletko kysynyt hengellisen työn tekijöiltä, eli seurakuntien pastorilta, että luoko tämä karismaattisuuden toive tai odotus paineita heidän työlleen?
No tota puolta mä en varsinaisesti käsitellyt sitten tässä tutkimuksessa, että mä niin...
Entä sitten omat henkilökohtaiset havainnot, kun olet varmasti keskustellut monien pastoreiden kanssa vuosien aikana?
Joo, kyllä mä luulen, että ei kuitenkaan enää niin kuin sellaisia paineita, ehkä joskus oli sellaisia paineita, että hei mun kokouksessa pitäisi kaatua yhtä paljon kuin Ylivainion kokouksessa, tai oli tällaisia pikkuylivainioita helposti tuli meille, mutta mä luulen, että tällaisia paineita ei ole, ehkä enemmänkin sitä, että mietitään, että mistä niin kuin me löydettäisiin sitä alkuperäistä, joka meidänkin herätysliikettä on niin kuin leimannut silloin alkuvuosina, vuosikymmenenä hyvin vahvasti.
Hyvä. Mennään eteenpäin. Opetus ja karismaattisuus oli tässä ensimmäisenä ja toisena. Mitä sieltä nousee seuraavaksi?
No, sitten sieltä nousee tämä palvonta ja rukous ja nämä ihmissuhteet. Ja tässä pieni tämmöinen tilastollisesti merkitsevä kuitenkin ero löytyy esimerkiksi pastoreiden ja vanhempien ja seurakuntalaisten välillä. Ja tässä vanhimmat on se ryhmä, joka arvotti tällaisia ihmissuhdekysymyksiä sitten selkeästi enemmän kuin muut. Ja se ehkä kertoo siitä vanhempien työstä, että he monesti joutuu sitten ihmissuhteiden keskellä seurakunnassa luovimaan ja vähän vaikeita ihmissuhteita, ehkä henkilökemoja, joita selvittelee jotenkin ihmisten avulla ja taikka ihmisten kohdalla. Ja he kokee sen semmoisena tärkeämpänä tämän ihmissuhdeosion kuin ehkä sitten seurakuntalaiset muuten. Mutta palvonta ja rukous oli sitten siellä selkeästi kanssa tärkeänä elementtinä, osa-elementtinä seurakunnassa. Ja mä ainakin olisin näkemässä, että seurakunnat aika laajalti Suomessa on niin kuin päässeet pois siitä, että kuuluuko ja saako ylistää ja saako palvontaa harrastaa ja olla kokouksessa Jumalan palveluksessa. kyllä kai aika yleisesti se nähdään, että eihän sen sananmukaisempaa kokouselementtiä ole kuin Jumalan ylistäminen ja palvonta. Olisi sitä hiljaisempaa tai äänekkäämpää.
Mainitsit tässä yhteydessä nämä ihmissuhteet myöskin. Oliko niiden kohdalla mitattu tällaista kehityssuuntaa, että ollaanko menossa helpompaan tai haasteellisempaan suuntaan?
Joo, tämä ihmissuhteiden kehittyminen, se ei ole nähty, sen ei ole niin kuin nähty paljon parantuneen, mutta siinä kuitenkin on nähtävässä tämmöinen pieni trendi, että nähdään, että siinä on parempaan suuntaan viiden viimeisen vuoden aikana oltu menossa. Ja se on kyllä mun mielestä positiivista, että näyttää siltä, että tämä tämmöinen organisaatio-uudistus tai muutos ei ole silleen pysyvästi vahingoittanut kuitenkaan ihmissuhteita, tai sitä ei nähdä, että se olisi hajottanut ihmisten välejä.